Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Selle nädala järjejutuks olev Vabariigi vaenlased on nii nimetatud vilepuhuja lugu. Hannes Veskimäe isiklikel kogemustel tuginev thriller räägib lähemalt Skandinaavia pankasid ja siinseid poliitikuid ning meediat ühendavast korruptiivsest saamahimust. Hannes Veskimäe, Vabariigi vaenlased. Kirjastuselt Antti Hegemoon. Kapitalismi apologeetidele meeldib viidata pühadele vabaduse printsiipidele, mis on kehastunud ainumaks maksiimis, varakaid ei tohi piirata rakendamast oma türanniat varatute ja õnnetute üle. Bertrand Russell. Kurb tõde on, et suurem osa kurjusest teevad teoks inimesed, kes on jätnud otsustamata, kas olla ja tegutseda hea või halva poolel. Hannah Arendt. Alustan olulise märkusega ühe sündmuse kohta, mis iseloomustas mu maailmavaadet sellel perioodil. Nimelt Taani õpingute käigus õppisin aastaga Helsingis. Seal oli minu transpordivahendiks rong, mis tõi Magalareoonist kesklinna, kus asus ülikool. Ja ühel talvisel päeval toimus transpordisektori ametiühingu korraldatud streik. Padu neoliberaalina mõistsin sellise korralageduse muidugi kõhklemata hukka. Mingid töötajad hakkavad midagi nõudma. See on ju terrorism. Selle eest peaks olema mingi karistus. Tavalised inimesed ei saa koju, ei saa tööle. Lapsed ei jõua kooli, kaubad ei liigu ja Soome SKP kasv on pidurdunud. Transpordisektori töötajate töötingimused ning palga peab panema paika turg. Kui ei meeldi, tehku midagi muud. Inimene peab olema ise hakkaja. Peab vajadusel töökohta vahetama, vajadusel uue ameti õppima. Tahab palgatõusu, õppigu IT-d või geneetikat. Saagu inseneriks. Ainult nii saab vaba turumajandus toimida ning meid kõiki teenida. Muu viib hukatusse. Umbes seda moodi kõlas minu tollane sisemonoloog. Samuti hämmastas mind ja tekitas lausa peapööritust Taani ja Soome inimeste rahulikkus ning turvatunne. Ma olin just kui uhke selle üle, et ei osanud oma elu ette näha rohkem kui pool aastat või aasta. Kuna ebakindlus oli normaliseeritud, siis kindlustunne ja turvatunne tundus minu spartalikule ja tõusiklikule sentimendile pehme ja igav. Lausa ebanormaalne. Eks see oli ka noore inimese uljus ning optimism, et mina loon ise oma kindluse. Ühiskonnal pole minu elus kohta. Ühiskond minu elu ei mõjuta. Aga seal käitusid inimesed arusaamatult leebelt ja sõbralikult. Näiteks ei paistnud neil olevat pea kunagi kuhugi kiiret. Nad ei olnud pidevas ärevuses enda ja oma perekonnaliikmete igapäevase hakkama saamise pärast. Nad ei olnud meeltega tajutavalt ettevõtlikud. See häiris mind eriti. Nad ei soovinud rikastuda. See ei mahtunud mulle pähe. Isegi liikluses oli tunda, et inimesed ei olnud agressiivsed. Tugevama ellujäämise reegel ei kehtinud. Kõigile oli antud eluõigus päikese all. Mäletan ehedalt, kuidas vaidlesin toona minu jaoks ebanormaalsete Lääne-Euroopa kaastudengitega, kellega meeleldi sõbrustasin ja õhtustasin. Tagusin oma trummi ja tõtt-öelda olid enamik neist hämmingus. Tsiteerisin TTÜ sisseastumisel rektori ja õppejõudude poolt mulle sisendatut, sest ma uskusin sellesse meeleheitlikult. Pole muud teed rikkuseni, selle ainsa väärtuseni, mis väärib inimese energiat, kui karjäär suurkorporatsioonis või oma äri ülesehitamine ning uute toodete, teenuste arendamine, turustamine, võimalikult globaalselt muidugi. millest ja kuidas raha teha, polnud oluline. Ma oleks olnud valmis osalema kõiges. Välja arvatud relvatööstuses, sigaretitööstuses või narkokaubanduses, sest igal asjal on ikkagi piir. Mina pidin saama rikkaks. Mäletan oma hea sõbra, prantslase Jean-Sebastiani hämmingut, kui ma talle deklareerisin, et mina olen oma saatuse eest ise vastutav ja nii palju kui see minust sõltub, siis 5-10 aasta pärast sõidan talle Prantsusmaale külla kõige suurema ja kõige mustemat värvi Mercedesega. Küll ta veel näeb. Ta püüdis mind mõistusele tuua, et elus on muid olulisi asju veel, aga mina olin oma otsuse teinud. Auahnus ja piiritu raha himu näitasid mulle suunda. Mul ei olnud enam rahvust, sest tahtsin teenida raha, teenida anonüümset rahvusvahelist kapitali. Tajusin kuskil sügaval, et see, kes on valmis seda tegema, on kaotanud kodumaa, on kaotanud kogukonna ja juured. Aga keda huvitab? Selline tõusiklikkus ajab, täna sellele mõeldes, muigama. Aga arvestades, kust ma tulin, sotsiaalne taust ning Eestis valitsev varakapitalistlik ja neoliberaalne fundamentalism ja kuhu olin oma arust teel, on see loodetavasti andeks antav. Olin ise teadlik aferist, kes oli valmis hinge saatanale müüma, et rikkaks saada ja sotsiaalsel redelil tõusta. Olin kapitali kasulik idioot ja püha lihtsameelne. Tulin 2005. aasta suvel tagasi Eestisse ja hakkasin oma unistuste töökohta otsima. Pärast isa surma, hinges katkisena, materiaalselt laostununa, tohutute teoreetiliste teadmistega ettevõtete juhtimise alal ja ilma igasuguse praktilise kogemuseta olin valmis ennast proovile panema. Juhuste kokku langedes kutsus üks hea sõber mind 2005. aasta lõpus tööle Hansapanka. Minu kergelt mõranenud fundamentalistlikud ideaalid olid mu ainuke vara. Ning Hansapank kinkis mulle võimaluse see teenima panna. Algas kiire tõus enne fenomenaalset langust. Kapitalismi apologeetidele meeldib viidata pühadele vabaduse printsiipidele, mis on kehastunud ainumaks maksiimis, varakkaid ei tohi piirata rakendamast oma türanniat varatute ja õnnetute üle. Bertrand Russell. Kurb tõde on, et suurem osa kurjusest teevad teoks inimesed, kes on jätnud otsustamata, kas olla ja tegutseda hea või halva poolel. Hannah Arendt. 2008. aastaks ehk paari aastaga olin ohverdanud kõik, nagu maletaja gambiidiga mängu alustades, ning saavutanud kiire ja tohutu edu materiaalselt, emotsionaalselt ja ka enesearmastuses. Mu kuised sissetulekud olid 2,5 aastaga tõusnud alustuseks küsitud sümboolselt 15 000 kroonilt circa 40 000 kroonile ja seda ilma boonusteta. Oma vaimse ja hingelise seisundi unarusse jätmine oli olnud ohvrit väärt. Et minust oli saanud enesekeskne karjärist koos kõigi sinna juurde kuuluvate iseloomuvigadega, polnud minu teadvuses veel koitnud. Swedbankis jätkus 2008. aastal tavapärane askeldamine, küll väiksema hooga, ent siiski kuni viimase minutini. See tähendab Lehman Brothersi pankrotini septembris. Pärast seda uudist saabus vaikus. Kõik said aru, et toimunud on midagi kohutavat ning tagajärjed saavad olema hirmsad. Kuna keskmise pankuri arusaamine maailma majandusest piirdus Tartus või Tehnikaülikoolis või EBS-is õpitu, Äripäevast loetud uudiste ning usuga turgude lõputusse võimesse asju ette näha ja kohaneda tekitas uudis turgude kokkukukkumisest USA-s loogilise reaktsiooni. See oli hirm. Nii ei saanud ju juhtuda. Esimestel päevadel olid näod pangas suhteliselt kaamed. Hirm oli nakkav ning levis kulutulena panga igasse nurka. Mitte laiemate ühiskondlike tagajärgede eest, kuigi oma varadest ja töökohtadest pidid ilma jääma lõputu hulk inimesi, vaid hirm isikliku heaolu pärast. Keda hakatakse süüdistama? Keda vallandatakse? Kui info lõpuks 2008. aasta lõpus Rootsi jõudis ning seal aru saadi, milline pomm Baltikumi laenuportfellis peitub, tehti teispool merd radikaalne otsus. Probleem oli nii suur, et oleks saanud potentsiaalselt saatuslikuks kogu Swedbanki grupile. Rootslastel endal polnud Baltikumi laenuportfelli saneerimiseks ei kompetentsi ega ka inimressurssi. Nii otsustasid nad võtta abiks maailma tipppankurid. Minu mälu järgi kokku umbes 50 Lehman Brothersi, Goldman Sachsi ja need samad kriisiarhitektid ja teiste maailma hegemoonpankade spetsialisti, kes pidid Swedbanki Balti klientide saneerimis ning pankroti protsesse konsulteerima ja juhendama. 2009. aasta suvel loodi osakond nimega Baltic Financial Restructuring and Recovery Unit, BFRR. Selle etteotsa pandi otse Rootsis Swedbankil alluv Lars-Erik Danielson ning kogu järgnev otsustusprotsess lõigati Baltikumi juhtide alluvusest välja. Neid, kes olid supi kokku keetnud, ei lastud esialgu saneerimiste ja pankrottide ligigi. Osakond kasvas kiiresti ja väliskonsultantide armeele lisandus Eestist circa 50 inimest. Nende seas assistendid, analüütikud, juristid ja projektijuhid. Meid ei nimetatud enam kliendihalduriteks. Ja Eestis olid asjad veel suhteliselt head. Lätis Swedbankis näiteks tõsteti kogu kinnisvara finantseerimise osakond BFRR-i alla, kuna kõik laenud olid kas halvaks läinud või potentsiaalselt halvaks minemas. Kuna kaasuseid oli palju ja töö intensiivne, tehti muidugi vigu. Eelkõige eluväärsetel kundedel nii-öelda stepsli välja tõmbamisega, nagu rahakraanide kinni keeramise kohta öeldi. Tulemuseks oli nende ettevõtete pankrott. Konsultandid said palka selle eest, kui suure summa ulatuses nad probleeme ära lahendasid. Kas restruktureerimine, ehk elustamine, või pankrott, ehk maha matmine. Seega kaldusid nad väiksematele tegijatele vähem aega kulutama ja kergekäelisemalt surmaotsuseid tegema. Ka Leedu oli Eestist viletsamas olukorras. 2011. aasta algul sõitsin 3 nädalaks Kagu-Aasiasse puhkama. Oli vaja puhata ja mõelda, kuidas edasi. Osa ajast veetsin oma eestlasest ülemusega surfates. Kui olin puhkuselt naasnud, lasti mul veel nii nädal aega tööl käia ja siis andis kulisside tagus tundev kolleeg mulle teada, et vallandamine on tulekul. Kuigi ootuspärane, oli see siiski mu esimene vallandamine ning kogu mu isikliku äriplaani kokku kukkumine. Kolleeg oli varemgi näinud, kui brutaalselt inimesi minema saadetakse, ehk usalduse kaotuse tõttu vallandatakse. Ta soovitas võtta midagi panti, et vajadusel vallandamise tingimusi läbi rääkida. Veel samal õhtul läksin töö juurde. Mul oli juurdepääs kontorile 6 hommikul kuni keskööni ja tõstsin mälukaardi peale hulga olulist informatsiooni. Kui nad kavatsesid mu vallandada usalduse kaotuse tõttu, ehk jätta mind ilma 5 tööaastaga teenitud koondamishüvitistest, siis pidid nad järele mõtlema. Ma olin valmis minema oma teabega ajakirjandusse ja tekitama skandaali. Olin mitu päeva magamata ja teadmatuses. Otsus oli langetatud. Ellu viimine viibis. Liigne suupruukimine ja rootslastele vastuvaidlemine oli saanud mulle saatuslikuks. Kapitalismi apologeetidele meeldib viidata pühadele vabaduse printsiipidele, mis on kehastunud ainumaks maksiimis, varakaid ei tohi piirata rakendamast oma türanniat varatute ja õnnetute üle. Bertrand Russell. Kurb tõde on, et suurem osa kurjusest teevad teoks inimesed, kes on jätnud otsustamata, kas olla ja tegutseda hea või halva poolel. Hannah Arendt. 2011. aasta kevad oli mulle aeg hingetõmbeks ja otsustamiseks, mida edasi teha. Sel perioodil hakkasin ennast uuesti üles ehitama. Mõistsin, et ma ei ole parun Münchhausen, kes ennast ise juukseid pidi soost välja sikutab. Sain aru, et selleks peavad olema muud, mulle seni teadmata võimalused. Võtsin käsile klassikalise kirjanduse, leidsin üles ööülikooli arhiivi, kust hakkasin kuulama meie intellektuaalide tekste. Hiljem sukeldusin ka maailma filmiajalukku, vaadates sadu klassikuid. Ma sain aru, et kõik see võtab aastaid. Kuid aega mul oli ja siht oli silme ees. Ajapikku hakkas tekkima uus hingamine ja ilmusid uued piirjooned minu arusaamisele elust ja endast. Tehnokraat oli surnud ambrassuuril Swedbankis. Ärkamas oli humanitaarsem, väheke vaimsem ja laiema silmaringiga inimene. Kuidas ma siis ikkagi Nordeas maandusin? Jälle kliendi halduri positsioonile ettevõtete panganduses. Nimelt olin Swedbanki eest mänginud korvpalli pankade vahelises liigas ja kokku puutunud Nordea korvpallimeeskonnaga, mille ridades oli ka ettevõtete panganduse juht Andreas Laane. Tallinn on väike ning siseringi inimesed panganduses ja minu tutvusringkonnas teadsid minu vallandamise asjaolusid. Minu hea meeleks tegi Andreas mulle ühel hetkel ettepaneku ühineda Nordea meeskonnaga, nii korvpallimeeskonna kui ka kliendihaldurite meeskonnaga. Oli 2014. aasta kevad, kui ma Laanele esimest korda ametiühingu ideed mainisin. Ta nägi olukorda samamoodi ning kiitis selle mõtte heaks. Nimelt oli 2013. aasta sügisel loodud EFL, Eesti Finantssektori Töötajate Liit, mille asutajaliikmete hulgas mind küll ametlikult polnud, kuid mille põhikirja kirjutamisel ning aruteludes püüdsin olla toeks. Võttes arvesse oma kogemust Swedis ja nüüd ka Nordeast, pidasin ettevõtmist küünlaid väärivaks ja kohalike inimeste kaitsmist skandinaavlaste järgmiste radikaalsete sekkumiste eest oluliseks. Olin Swedi puhul näinud, mida see tähendas kohalikele ärimeestele ning eeldasin, et töötajaid saneeritaks veelgi jõulisemalt. Kui minu osakonna juht, Peter Treialt, sellest välkkoosolekul teada andis, et Laane oli peale Vahur Krafti ka vallandatud, olid kõik šokis. Laane oli jõudnud panka juhtida umbes pool aastat ja kõik said aru, et ta ei läinud vabatahtlikult. Ja mina teadsin, mis selle taga oli. Valik oli järsk saneerimine või järgjärguline kohanemine. Laane oli teinud oma valiku ja endale kindlaks jäänud ning kaotas oma koha. Keegi ei uskunud, et nii irratsionaalselt tegutseks skiisaker ise, kuid käsud tulid Skandinaaviast ning Nordea Eesti üldiselt hea vorm ei huvitanud kedagi. Kui oli vaja saneerida, siis mõõdeti kõigile sama mõõdupuu järgi. Pärast Reialti lakoonilist teadannet olid kõik vaiksed ja hämmingus. Ma tundsin, nagu mu enda vennale oleks nuga selga löödud, nagu keegi oleks kallale tulnud mu oma perele. Istusime koosoleku ruumina kasutatavas suuremas klaasboksis. Virutasin täiesti jõust rusikaga vastu lauda ja karjusin, kuradi Leedu l***s, seda ma talle ei kingi. Pärast kuudepikkust inimeste organiseerimist ning minu survestamist ning diskrimineerimist kutsus soomlasest juhatuse esimees mu vaibale. Ta ei jätnud kahtlust, et vallandamine ootab, kui ma töötajate vastupanu saneerimisele tõemeeli edasi organiseerin. Nikile, sul on väga erinev arusaam sellest, mis oleks sobiv käitumine. Milline oleks sobiv ettevõtte sidekanalite kasutamine? Ja tead, mingi ajaperioodi sa saad olla sellel positsioonil. See on tead isegi, sina kui lipukandja või kelleks sa iganes tahad end kutsuda ja olla erineval positsioonil, aga ma ütlen sulle, et see ei ole jätkusuutlik positsioon, sest see on täiskasvanute keskkond. Pärast sügisest kohtuotsust minu diskrimineerimise tuvastamisel andsin ülemusele teada, et tahan oma isiklikele asjadele järele tulla. Olin haiguslehel. Päev pärast otsuse väljakuulutamist läksin hommikul panka. Eeldasin, et nad ei julge mind vallandada pärast nii ühemõttelist otsust. Kõik olid aga kohal ja juba ootasid mind. Personalijuht Liina Oks, manukaks võetud noor neiu, kes ei saanud vist aru, milles asi, ning minu otsene ülemus Peeter. Paber oli laual. Ma oleks võinud ka lihtsalt pangast välja astuda ning enda lintšimise ära rikkuda. Kuna minu lahkudes poleks nad saanud mind vormiliselt korrektselt vallandada. Okei, mis seal ikka. Teeme asja ära ja lähme järgmisesse faasi. Mis siin ikka peitust mängida? Mõtlesin. Panin rahulikult telefoni lindistama ja ütlesin, et hakkame siis pihta. Kapitalismi apologeetidele meeldib viidata pühadele vabaduse printsiipidele, mis on kehastunud ainumaks maksiimis, varakaid ei tohi piirata rakendamast oma türanniat varatute ja õnnetute üle. Bertrand Russell. Kurb tõde on, et suurem osa kurjusest teevad teoks inimesed, kes on jätnud otsustamata, kas olla ja tegutseda hea või halva poolel. Hannah Arendt. Pärast teist kohtuvõitu ja minu tööle ennistamist pidasime mitte kuhugi viivaid läbirääkimisi töölepingu lõpetamiseks ning mulle kompensatsiooni maksmiseks. Ma pidin välja saama. Tervis oli lihtsalt liiga laostunud. Aga mitte iga hinnaga. Tol ajal sattusin vaatama üht legendaarset filmi ja nagu ajalugu näitas, oli sellest kasu. Seda puhku juhtus ette Al Pacino Oscari väärilise peaosa täitmisega film Scent of a Woman. Teadagi mängib Pacino seal pimedat veterani, kes peab noore ja vaese tudengi kaitseks hiilgava kõne, kui kooli juhtkond on ta nurka surunud, kuna ta keeldub moraalsetel kaalutlustel kaebamast oma rikaste kaastudengite peale. See on vaatamisväärt stseen, kui Pacino paneb koolidirektori ja tema võimu kuritarvituse paika sellise otsekohesuse, siiruse ja raevukusega, et koolinõukogu pöördub juhi vastu ja otsustab vaese noormehe süüdistustest vabastada. Mõtlesin siis, et mul oleks vaja sellist kaitsekõnet, kuna minu jutt jutt ei jõua ei Nikilele ega Hurmele kuidagi kohale. Sain mitte liiga pikka veenmise peale nõusse oma venna, kes elas kogu protsessile juba aasta aega kaasa ning kes tahtis neid kloune näha, nagu ta väljendas. Saatsin ta enda asemel läbirääkimistele. Ta on korporatiivmaailmas kogenud ja palju agressiivsema läbirääkimistiiliga. Juhuslikult olid just järgmisel kohtumisel Hurmega kohal ka Nikkile ja Eversheetsi juhtivpartner Maivi Ots ning Nordea personalijuht Piret Põldre, et muu vastupanu jõuga murda. Oli täiesti juhuslikult parim hetk Janno lahingusse saata. Õnn on ikka nõrgema poolel, tugevamatel pole seda vaja. See oli kogu eelmise aasta kvintessents. Nikile ja Hurme jahusid oma juttu ja küsisid, mis on minu argumendid, et nii palju raha küsida. Janno ütles lihtsalt, et argumendid on samad. Nikile ja Hurme pressisid ja pressisid. Ja kui võim ei saa jõuga, siis üritab ta ikka pettusega. Janno nõudis konfidentsiaalsusdokumenti, et tema nimi ei oleks asjaga tulevikus seotud. Selle peale esitas Maivi Ots juba varem ettevalmistatud dokumendi pealkirjaga Heade kavatsuste protokoll või midagi sellist. Seal oli kirjas, et ma olin olnud Nordea töötaja ja et Janno on minu volitusel valmis heausksteks läbirääkimisteks. Pank tahtis tulevikus näidata, et ma ei pea oma lubadustest kinni ja ei ole nõus selle dokumendi alusel kokku leppima. Et Skandinaavia juhtkonna ja avalikkuse ees oma nahka päästa, oli Nordea taas käiku laskmas räpaseid võtteid. Selle peale Janno lõpuks plahvatas ja sõimas Nikile ja Hurme ning Eversheetsi juhtivpartner otsa lihtsalt koha peal läbi. Ta ütles neile otse näkku, et Nordea ja Eversheets tegelevad pettusega ja on pahausksed ning et tehku see dokument kiirelt ümber või ta lahkub kohe. Selle peale kirjutas sekretäri rolli surutud Ots ja Janno juhiste järgi dokumendi ümber. Lisaks nõudis ta, et Nordea vahetaks kohe välja advokaadibüroo, kes on tankistidena tegelemas pettusega, ning maksaks veel samal päeval välja mulle võlgnetava palga, kuna mu tööleping on kehtiv ning nad on võlgu juba alates minu ebaseaduslikust vallandamisest eelmise aasta oktoobris. Nikile ja Hurme podisesid midagi vastu, olles šokis. Nad olid harjunud ise karjuma. Nende peale polnud peale nende ülemuste vist elusees keegi karjunud. Ja ütlesid, et ruum on kinni pandud veel mitmeks tunniks ja et täna võiks kokkuleppeni jõuda. Janno saatis nad lihtsalt pikalt. Ütles, et tal ei ole aega, kuna pidi minema oma ettevõttele uute inimeste palkamiseks intervjuud tegema. Ta pani oma allkirja paperile ning lükkas selle Nikilele nina alla. Nikile ütles, et tema alla ei kirjuta. Et sellele kirjutab alla tankisti rolli pandud personalijuht Piret Põldre. Janno küsis, kes see veel on. Piret kutsuti ruumi. Janno sõimas veel kord Nikile täis, küsides, kas see teeb nalja või. Inimene, kes ei olnud läbirääkimiste ajal isegi ruumis, kirjutab alla dokumendile, mis puudutab Nikilät ja Hurmet, kes rääkisid läbi. Jälle kordus sõim Nikile suunas, et mis komejanti see mees endale lubab, soovides tanki panna daami, kes polnud isegi läbirääkimiste juures. Ja Nikile kirjutas näost valgena paperile alla, kui ma õigesti mäletan. Kohtumise lõpp oli eriti skandaalne. Kui nii-öelda jutuajamine panga ja minu esindaja vahel oli lõppenud, ütles laua peal olnud telefoni valjuhääldist mees hääl "I agree with Janno completely". või midagi selle laadset. Tervet kohtumist oli pealt kuulanud EFL-i juhatuse esimees Tanel Podar, keda ma väga austan, aga kellel polnud samuti mitte mingit asja panga ja minu kahepoolsetele läbirääkimistele. Nikkile ja Hurme oli ta telefoni otsa võtnud enne, kui Janno ruumi astus, kuid teda sellest ei teavitanud. Janno vaatas veel kord panga esindajatele otsa ja lihtsalt lahkus. Fars oli olnud täielik. Mina magasin sel ajal kodus külmetushaiguse küüsis ja kui hiljem ärkasin ja telefoni sisse lülitasin, helistasin Jannole. No kuidas läks? Vend kasutas selliseid väljendeid, mis trükivalgust ei kannata. Ta lõpetas sõnadega, need kloonid juhivad panka. Ma ei laseks nendel inimestel isegi oma koera jalutada. Idioodi kari. Kapitalismi apologeetidele meeldib viidata pühadele vabaduse printsiipidele, mis on kehastunud ainumaks maksiimis, varakaid ei tohi piirata rakendamast oma türanniat varatute ja õnnetute üle. Bertrand Russell. Kurb tõde on, et suurem osa kurjusest teevad teoks inimesed, kes on jätnud otsustamata, kas olla ja tegutseda hea või halva poolel. Hannah Arendt. Nordea ja DNB panga ühinemist pandi juhtima Eesti üks kurikuulsamaid tippjuhte. Erki Raasuke oli juhtinud Hansapanka, oli olnud Swedbanki finantsdirektor Rootsis ja juhtinud LHV panka. Ta nimetas Eesti riigile kuuluvate ettevõtete nõukogusid, kus töötab pea 15 000 eestimaalast. Ja Raasukese juhtimisel töötajate ahistamine jätkus. Nüüd juba ühendpangas nimega Luminor. Otsustasin 2017. aasta sügisel avaldada vilepuhujana Raasukese sõimu, mis oli salaja lindistatud, kus ta nimetas töötajaid terroristideks, töötajaid esindavat naisterahvast võrdles pedofiiliga ning eestimaalasi nimetas madalaloubalisteks Ida-Euroopa jussideks, kes ei oska noa ja kahvliga süüa. Vilepuhumine õnnestus. Rootsi ametiühingud lubasid viia pangast välja 100 miljonit eurosid protestiks Nordea ja Raasukese inimõigusi rikkuva süstemaatilise käitumise pärast, mis oli kestnud aastaid. Pärast seda sõlmiti kiirelt kollektiivleping töötajatega. Aga see ei pidanud olema saaga lõpp. Järgmisena asus Raasuke vilepuhujat taga ajama, näidates, et ta ei hooli ei sõnavabadusest ega ajakirjandusvabadusest, ei allikakaitsest ega enda renomeest. 2018. aasta kevadel oli ta sõiduvees. Võitja ning kriitika tulva alt pääsenud valetaja ja sõimaja andis 11. aprillil Äripäeva raadiole ennast armastava intervjuu, mille käigus tehtud fotol oli tal suu kõrvuni naerul. Oli mida tähistada. Golden Boy tutvustas oma saavutusi, rääkis helgelt tulevikust ning lobises üsna palju, arvestades tema varasemaid küllalt napisõnalisi esinemisi. Ta oli tagantjärgi väga rahul oma karjääriga, hindas seda koguni suurepäraseks. 2011. aastal hakkas ta majandusministeeriumi kantsleri Marika Priske kutsel tööle riigi äriühingute juhtimisel, olles eelnevalt Swedbanki kuldsete käeraudadega taandunud. Raasukesest sai majandusminister Juhan Partsi nõunik. 2012. aasta mais hakkas ta analüüsima Estonian Airi tulemusi, mis olid sügavas miinuses. Juulikuust pandi ta saneerijana lennufirma nõukogu esimeheks. Euroopa komisjon arutas, kas kuulutada firmasse tehtud rahasüstid keelatud riigiabiks, mis tähendanuks Estonian Airi pankrotti. Kiirelt pandi paika plaan B, et opereerimine teisele ettevõttele üle anda, kuid otsustati ka jätkata rahasüste ettevõttesse. Raasuke tõusis see peale püsti ja ütles oma sõnul, et seda ei tohi teha. Kui Erki meenutas, keegi oli kabinetiistungil öelnud, me oleme Eesti Vabariigi valitsus, me võime kuulutada vajadusel sõja, purskas Raasuke raadioeetris naerma. Hanna Arendt kirjeldas oma kuulsas raamatus Eichmann ja holokaust, mis oli kokkuvõtte tema mahukas teoses Eichmann Jeruusalemmas aruanne kurjuse banaalsusest, kuidas võis juhtuda, et nii tavamõistes kui ka kõige kompetentsemate psühholoogide sõnul igati normaalne inimene sai olla vastutav sedavõrd massiivse kurjuse institutsionaliseerimise ja administreerimise eest, nagu seda oli miljonite juutide tööstuslik hävitamine natside kuunduslaagrites. Eichmann oli kui mitte üks holokausti arhitektidest, siis selle bürokraatlik ning usin ellu viia võimuhierarhia kõige kõrgemal tasemel. Sisse juhatavalt ütlen kohe, et ma ei võrdle Eichmanni ning Raasukese ja Nordea võimuhierarhia tegevuse tagajärgi, kuna need pole ilmselgelt kuidagi võrreldavad. Ühisnimetajaks võiks aga mõlema puhul olla võimu toimemehanismid laiemas tähenduses. Neil oli võim ja nad olid ise võimuinstrumendid. Ja mõlemad läksid vastuollu teatud universaalsete inimlike printsiipide või reeglitega. Esimene neist rikkus õigust elule, teine muid olulisi õigusi, nagu ühinemisõigus, sõnavabadus, ajakirjandusvabadus ja nii edasi. Mida peame tänasel päeval enesest mõistetavaks ja mis on enesest mõistetavalt esitatud Eesti põhiseaduses, ilodokumentides, Euroopa Liidu sotsiaalhartas ja nii edasi. Arendti kõige tsiteeritumad mõtted Eichmanni kohta on järgmised. Välja arvatud erakordne hool selle eest, et ta isiklikult edasi liiguks karjääriredelil, ei olnud tal ühtegi muud motiivi. See hool isenesest ei olnud kriminaalne. Ta ei oleks kindlasti mõrvanud oma ülemust, et saada oma ametikoht. Ta, väljendudes lihtsalt, ei saanud kunagi aru, mida ta tegi. Ta ei olnud rumal. See on lihtsalt täielik mõtlematus. Midagi, mis ei ole võrdne rumalusega, mis soodustas tema saamist selle ajastu üheks suurimaks kriminaaliks. Et selline eemaldumine reaalsusest ja selline mõtlematus võib teha rohkem kurja, kui kokkuvõttes kõik kurjad kavatsused, mis võivad olla inimesele omased, see oli tegelikult õppetund, mida oli võimalik Jeruusalemmast kaasa võtta.
Hannes Veskimäe, Vabariigi vaenlased, kirjastuselt Antti Hegemoon.
Järjejutt.